habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha maarso ee sanadka 2022-kan waa laba, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo boggaan internetka ku leenahay ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad caawa ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda abaaraha soomaaliya.
in abaarta hadda jirta iyo abaarihii ka horreeya oo isbiirbiirsaday ay kor u qaadeen xeerka faqriga iyo gaajada, taasoo colaadda meelad badan oo ka jirto horteeday, oo in degaan nada qaar daaqa lagu diriro, daaqoo yar lagu diriro, barakac tira badan ay keentay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan faahfaahinta khudbaddii uu xalay jeediyey madaxweynaha Mareykanka Jo Biden.
We're giving more than $1 billion in direct assistance to Ukraine and will continue to aid Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafiifino.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warkii caalamka. ruushka ayaa arbacadii maanta xoojiyey duqeynta iyo dagaalka dhulka ee qaybta ka ah duulaanka uu ku qaaday dalka diriska la ah ee Ukrain, kaas oo galay maalintii toddobaad. ciidamada ruushka ayaa duqeymo aanan kala go' lahayn ku haya magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukrain, halkaas oo ay ciidanka ruushka gantaalo ku beegsadeen dhismooyinka ay deggan yihiin dadka rayidka ah. meelaha la garaacay waxaa ka mid ah saldhigga booliska iyo xarunta mukhaabaraadka Kharkiv. waaxda gargaarka degdega ah ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi, laakiin duqa magaalada ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay duqeymaha ku nafawaayeen in ka badan 22 ruux. ruushka waxay sidoo kale duqeymo xooggana ku asqeeyeen magaalooyinka Kherson iyo Chernihiv, halka qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Kiyev ay ciidanka ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukrain ku dagaalamayaan. boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen magaalada koonfur bari dhacdo ee Mariupol, halkaas oo ay ruushku 24 saac ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah gantaalo ugu duqeynayeen xaafadaha ay ku nool yihiin dadka rayidka ah. boqolaal qof oo rayid ah ayay hay-adaha qaramada midoobay rumaysan yihiin inay ku dhinteen duulaanka ruushka uu ku qaaday Ukrain tan iyo Khamiistii, halka qaramada midoobay ay maanta sheegtay in dadka badan 1 milyan oo qaxooti ah ay ka gudbeen xadka Ukrain uu la wadaago dalalka Poland iyo Hungary. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadda sanadlaha ay madaxda Mareykanka 12 biloodba mar kula hadlaan dadka Mareykanka. madaxweyne Biden ayaa khudbaddiisii xalay ku weeraray madaxweynaha ruushka Vladimir Putin, islamarkaana hawada Mareykanka ka mamnuucay duulimaadka ruushka. Biden waxa uu sheegay mudanayaasha Kongreska Mareykanka in madaxweyne Putin uu si khaldan u cabbiray weerarka uu ku qaaday Ukrain, isaga oo ammaanay iska caabinta ay ciidamada iyo shacabka Ukrain kala hortageen ciidanka ruushka. Biden oo si toos ah ula hadlayay madaxweyne Putin ayaa yidhi, war umahaysid waxa soo socda. khudbaddii sanadlaha ee xalay uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo midaysay mudanayaasha kala qaybsan ee Kongreska Mareykanka, kuwaas oo si wada jir ah ugu istaagay uguna sacbiyey dadka reer Ukrain. hogaamiyaha Hong Kong ayaa maanta sheegtay in la xadidi doono dhaqdhaqaaqa dadka inta lagu guda jiro baaritaan xanuunka COVID-19 looga baarayo dhammaan shacabka ku nool Hong Kong bishan Maaj. saraakiisha caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in kiisaska dadka uu ku dhacayo cudurka ay celcelis ahaan maalintiiba kor u dhaafeen, in ka badan 5,000 taas oo ah tiradii ugu badnayd. Carrie Lam, hoggaamiyaha Hong Kong, ayaa sheegtay in marka laga soo tago xadidaadda dhaqdhaqaaqa dadka, aysan jiri doonin xayiraad guud oo lagu soo rogi doono isu socodka gaadiidka cirka iyo dhulka ee gobolka. Hong Kong ayaa qorsheyneysa in xanuunka COVID-19 ay bishan gudaheeda uga baarto in ka badan 7 million oo ruux oo ah guud ahaan dadka ku nool jasiiradda. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena caawa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa Voice of America, Washington. Aan ku bilownay ee shaqaale iyo arday Afrikaan ah oo doonayay inay ka baxsadaan dalka Ukraine oo wajahaya duulaanka Ruushka ayaa ka cabanaya in laga xanibay basaska, tareenada iyo goobaha xuduudaha laga galo iyadoo mudnaanta la siinayo muwaadiniinta u dhashay Ukraine. Wariye ka tirsan VOA oo ku sugan galbeedka Ukraine ayaa sheegaya in mudnaanta la siinayo dadka reer Ukraine balse uusan arkin cadeymo muujinaya in dadka Afrikaanka ah loola dhaqmo si ka duwan ajaanibta kale. Warbixin ay VOA da ka qortay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid ah dadka Afrika ka soo jeeda ee ka mid ah 100,000 ee qof ee doonaya inay ka cararaan Ukraine ayaa ku andacoonaya midab takoor, taasi oo keentay in mas-uuliyiinta Ukraine ay beeniyaan iyo in Mareykanka iyo hay'ada caalamiga ah ay walaac ka muujiyaan. Agostina Kwayekoli oo u dhashay Liberia, cilmiga caafimaadkana ka barta jaamacad ku taala magaalada Ternopil ee galbeedka Ukraine, ayaa sheegaya inuu arkay kala soocista mar uu sabtidii sugayay inuu ka gudbo xadka u dhow magaalada Sosiava ee dalka Romania. Dadka ayaa ku jiray safaf dhaadheer iyagoo watay boorsooyin ubadkooduna ay weheliyaan, waxaana Kooli uu yidhi haddii qof u dhashay Ukraine uu safka ku soo biiro waa in loo banneeyaa oo uu tagaa qaybta ugu horreysa ee safka. Inkastoo mas-uuliyiinta Ukraine ay sheegeen in mudnaanta la siinayo haweenka iyo carruurta, haddana Kooli ayaa sheegaya in mudnaanta aan la siinin haweenka Afrikaanka ah. Waxa ay ahayd haybsoo, maxaa yeelay haddii aad tiri waxa aan ogolahay haweenka iyo carruurta ayna jiraan arday ajaaniib ah oo dumar ah, maxay tahay sababta aadan ugu ogolaanin, ayuu isweydiiyey. Kooli waxa kale oo uu arkay habdhaqan qallafsan, kaasi oo mid ka mid ah asxaabtiisa safarka ku weelisay uu ku duubay muuqaal mar ay ku sugnaayeen xadka. Muuqaalka oo ay VOA la wadaageen ayaa muujinaya argagax markii dhowr nin oo uniform ku labisan ay xoog ku riixeen wax uu Kooli ku tilmaamay ardayda ajaanibta ah, kuwaasi oo dhulka fadhiyey. Raggan ayaa dhowr xabadood hawada u riday. Hadalka Kooli ayaa la mida kuwa ay tibinayaan warbaahinta kale. Dhakhtarad u dhalatay dalka Nigeria oo 24 jir ah ayaa wargeyska The New York Times u sheegtay in muddo 2 maalmood ah ay ku xayiran tahay xadka Ukraine iyo Poland, gaar ahaanna magaalada Mideka ee dalka Poland, iyadoo ilaaladu ay dib u celinayeen ajaanibta ayna ogolaanayeen oo qura dadka u dhashay Ukraine inay sii gudbaan. Ulo ayay dadka ku garaacayeen ayay New York Times u sheegtay dhakhtaradan u dhalatay Nigeria, Shineye Imbagu. Dadka ayay dharbaaxayeen, garaacayeen iyagoo dib ugu celinayay qaybta u dambaysa ee safka. Waxa ay ahayd mid aad u xun, ayay tiri. Twitter-ka ayaa waxaa qabsaday hashtag loogu magacdaray Africanis in Ukraine, waxaana lagu soo bandhigayay muuqaallo muujinaya dad madow ah oo u muuqda in loo diidayo inay tareenada raacaan loona diidayo inay fariistaan. VOA ayaan si madax bannaan u caddayn karin sax ahaanshaha muuqaalladan. Wariye ka tirsan VOA oo ka soo warramaya Ukraine ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta Ukraine ay mudnaanta dadka raacaya basaska iyo tareenada siinayeen muwaadiniinta u dhashay dalkaasi, taasi oo adkaysay inay baxaan ajaaniibta oo uu ka mid yahay isaga oo ah nin caddaan ah oo u dhashay Yurub. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine, Dmitri Kuleba, ayaa talaadadii Twitter-kiisa ku qoray duulaanka Ruushku ku qaaday Ukraine waxa uu siyaabo kala duwan u saameeyey muwaadiniinta Ukraine iyo kuwa aan u dhalan. Afrikaanka doonaya inay baxaan waa saaxiibadeen, waxayna u baahan yihiin inay helaan fursad siman si ay ugu noqdaan dalalkoodii iyagoo nabad qaba. Dowladda Ukraine wax dadaal ah ma hakran doonto si dhibtaasi loo xaliyo, ayuu yiri. Midowga Afrika ayaa bayaan uu siniintii soo saaray wuxuu ku sheegay in hoggaanka Afrika oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Senegal Macky Sall oo xilligan ah madaxweynaha Midowga Afrika iyo sidoo kale Moussa Faki Mahamed oo ah madaxa ururka Midowga Afrika inay aad uga xumaadeen wararka sheegaya in muwaadiniinta Afrika ee ku sugan dhanka Ukraine ee xuduuda in loo diiday xuquuqdooda ah inay si nabad qabta uga gudbaan xadka si ay badqab u helaan. Guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas ayaa VOA u sheegay in inkastoo aysan xaqiijin karin wararkaasi haddana inay ka xun yihiin waxa dhacay, waxaana ay hay'addu sheegtay in qofku uu si nabad ah ku gudbo si badqab oo u helo ay tahay xuquuq uu leeyahay qof walba oo dagaalku uu saameeyey. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa iyana cambaaraysay isku day kasta oo ku aadan kala sooc ku salaysan haybso.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka uu sanad walba dadweynaha mar ku la hadlo. Khudbaddan uu madaxweynaha kaga hadlo dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo arrimaha dibadda. Khudbadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo qalalaase uu ka taagan yahay qaaradda Yurub kadib markii uu Ruushka ku duulay dalka dariska la'ah ee Ukraine. Dhinaca gudahana waxaa Mareykanka wali ragaadinaya cudurka COVID-19. Wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa dhageystay khudbadda madaxweyne Biden. warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Khudbaddan oo ah tiisii u horeysay ayaa imanaysa xilli ra'yi urin dadka laga qaaday ee meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida uu la tacaalay dalka Ruushka oo hadda weerar kula jira dalka Ukraine. Dalka Ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo Mareykanku hormuud ka yahay. Madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka COVID-19. Wuxuu yiri sanadkii hore waxaa khudbadii xaaladda wadanka ee State of the Union naga baajiyey xanuunka COVID-19 hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa. intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalku Ruushku ku qaaday dalka dariska ah ee Ukraine.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend.
waxa uu yidhi lix maalmood ka hor, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu doonaa inuu ruxo aasaaska dunida xorta ah, isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh, hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. waxa uu maleeyey in Ukraine uu dulmari karo dunidana ay u jabayso. arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaase dheeraada ayay abuuraan, ayuu yiri Biden. wayna sii wadayaan. markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kala bixisaaba oo kor u sii kacaya, waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka.
The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters.
Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. waxa uu yiri weerarkii u dambeeyay Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysiinin. waxa uu diiday dadaalo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayay inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo, hase yeeshee waanu diidnay. waxa uu yiri xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia, waxaanan caawinay dadka reer Ukraine.
Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together.
Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. annaga oo la shaqeynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabateyn dhaqaale oo xoog badan. waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hanaanka maaliyadda ee caalamka. cunaqabateyno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. waa idiin soo soconaa oo aan idinka cunaqabateyn doonaa dhammaan wax walba, ayuu yiri. maruu ka hadlayey taageerada Ukraine waxa uu yiri:
We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering.
waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 billion, taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan, waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafiifino. Biden ayaa yiri ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida Ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. inkastoo laga yaabay in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka laakiin kharash badan ayaa ugu kacay xilliga fog ayuu yiri mar uu ka hadlay hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yiri
Tonight I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world
Haa waxaan ku dhawaaqayaa in Mareykanka wada shaqeyn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah waxa uu yiri Amerika ayaa hormood ka noqonaysa dadaalkan 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah diyaar ayaan u nahay inaan sii kordhino hadii loo baahdo dhinaca kale madaxweyne Biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada waa sababta aan u keenay qorshaha badbaadada Mareykanka amaba American Rescue Plan ayuu yiri qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayay ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen waxa uu ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay
As I did four days ago, I've nominated a Circuit Court of Appeal, Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds.
madaxweynaha ayaa sidaad maqlaysteen ka hadlay xubin uu dhowaan afar maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee Mareykanka taasoo ah haweenay bulshada madow ee Mareykanka soo jeeda lagu magacaabo Ketanji Brown madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka Mareykanka waxa uu yiri muddo laba sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheena la xiriira iyo nolosha dalkeena waxa uu yiri waan ogahay inaan daalannahay oon caraysannahay oon khaatiyan taagannahay laakiin dadaalada aan samaynay adkaysigiina iyo adeegyada aan haysano caawa waxaan oran karaa horey ayaanu soconnaa nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo waxa uu yiri tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o a da maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayay qodobadii ugu waaweynaa khudbadii xalay uu jeediyey madaxweyne Biden sida caadiga ahna dalkan Mareykanka xisbiga aanan talada hayn ayaa iyaguna ka jawaaba khudbadda madaxweynaha markaasi talada haya sanadkan khudbadda madaxweyne Biden waxa u jawaabtay Kim Reynolds oo ka tirsan xisbiga aanan talada hayn ee jamhuuriga Kim waa guddoomiyaha gobolka Iowa sahara eelanur ayaa urbixintan inoo haysa
gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa dagaalka ruushka ku qaaday Ukraine ku eedeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee madaxweyne Biden inuu taasi sababay marwadan bara saabka ka ah gobolka Iowa oo naqdiyeysay khudbad sanadeedkii uu madaxweynaha Mareykanka xalayta ku xusayay qorshayaashiisa hawleed ee soo socda iyo waxqabadkiisa muddadii uu xilka hayay ayaa istuul taagtay tiraba dhowr qodob oo ay ku tilmaantay guuldarooyin soo food saaray siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka intii uu xilka hayay madaxweyne Joe Biden oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga waxay xustay in tallaabadii habqanka ahayd ee ciidamada Mareykanka lagaga soo saaray dalka Afghanistan sanadkii hore taasi oo ay sheegtay in aanay sababin oo keliya dhimashada nafaha dad Mareykana balse ay sidoo kale dhibaato gaarsiisay xulufadeena cadowgana ay siisay fursad muhiim ah oo ay ku muuqdaan Kim Reynolds gudoomiyaha gobolka Iowa ayaa sidoo kale madaxweyne Biden ku eedeysay faragelinta ruushka ku sameeyay Ukraine waxaana sheegtay in ay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta Kongareesku inay ku mashquulsan yihiin arrimo yaryar oo sixitaanka siyaasadda taasina ay baajisay in ciidamadu diyaar noqdaan iyadoo israacinaysa eedaha ay u soo jeedinaysa madaxweyne Biden iyo afhayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Nancy Pelosi ayay sheegtay
The Speaker of the House recently warned our Olympic athletes not to speak out against China. And now Russia has launched an unprovoked full-scale military invasion of Ukraine.
waxay tiri gudoomiyaha aqalka hoose ee wakiiladu waxay dhowaan uga digtay ciyaartoyga Mareykanka inay ka hadlaan China iminkana Ruushka ayaa gardarro duulaan milatariya kula kacay Ukraine waana weerar ka dhana dimuqraadiyadda xornimada iyo nidaamka sharciga ah haatan waa in dhammaan dadka Mareykanku midoobaan isla markaana ay muujiyaan niyad wanaag ay u hayaan dadka geesiyaasha ah ee reer Ukraine sida kartida leh ee ay dalkooda uga difaacayaan gardarrada uga imanaysa Putin iyagoo u dagaalamaya xurrimadooda. Mareykanka hadlaysay arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ayaa gudoomiyaha gobolka Iowa sheegtay in madaxweynaha iyo dimuqraadiyiinta Kongareesku ay kharash aad u badan isticmaaleen sanadkii hore, haddana ay iska indhatirayaan arrimo badan oo haysta dalka Mareykanka amaba ay uga sii darayaan, gaar ahaan bay tiri sicir bararka dalka ka jira. Waxay intaasi raacisay in maamulka Biden looga digay isticmaalka trillion dollars oo ay keeni karaan sicir barar cirka isku sii shareera, sidoo kalena loo sheegay in siyaasad la'aanta tamarta guduhu ay keeni karto in shidaalku sii qaaliyoobo. Sidoo kale waxay ka hadashay arrimaha la xiriira xakamaynta xanuunka COVID-19 sida tallaalka iyo faafista fayraska, qaadashada maaska afka iyo sanka lagu xidho, iyo ardayda ku noqotay dugsiyada waxbarashada. Waxaa kale oo ay xustay gudoomiyaha gobolka Iowa in dadweynaha Mareykanku ka daaleen siyaasadda dabaqadaha ah ee laga sameynayo dalkan, oo sida ay sheegtay ay soo baxeen dad madaxda u sheegaya waxa ay sameynayaan iyo waxaanay sameynayn, sida ay u dhaqmayaan iyo sidaanay u dhaqmayn. Waxay sheegtay in ay ka daaleen dad iska dhigaya in ay hayaan qorshayaal lagula dagaalamayo cunsuriyadda oo dadka u sii kala soocaya jinsiyadahooda. Haweeneydan bara saabka ka gobolka Iowa oo da'deedu tahay 26 jir ayaa xilal hore oo siyaasadeed soo qabatay ka hor intaan loo dooran gudoomiyaha gobolka Iowa.
Mahadsanid Zahra Ciidlanuur. Haddaba khudbadda madaxweynaha ayaa waxaana la falanqeynayaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga Jaamacadda Safana State University ee gobolka Georgia. Haruun Macruuf ayaa kula xiriiray khadka telefoonka, waxaana ugu horeyn u weydiiyey sida uu madaxweyne Biden uga hadlay dagaalka dalka Ukraine.
Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Haruunow. Khudbadda madaxweyne Biden runaantii waxaan u arkaa inay tahay khudbadaha madaxweyneyaasha Mareykanka ay ka jeediyeen xaaladda dalka State of the Union. Waxay ku sugan tahay inay noqon doonto kuwa ugu muhiimsan inay noqon doontaan u maleynaya. Khudbadaha noocani badanaaba waxay ku saabsanaan jireen xaaladda dalka gudihiisa, yani waxaa ka jira dhibaatooyin wanaagii waxaasba laga sheekay jiray, laakiin asiga waxaa la kulmay xaalad aad iyo aad u kulisan oo ka dhacday dibadda, oo ah dagaalka Ruushka uu kusoo qaaday Ukrainia, taasoo marka xataa khudbadiisii in la bedbedelo wax lagu kukorliyo wax laga jarjaro ay timid.
Waa gartay marka qalalaasaha Ukraine iyo qaabka u maamulay iyo isbahaysiga isku dubariday muxuu ka sheegay
madaxweyne Biden? Run ahaantii Google Diction buu u sameeyey arrinta Ruushka iyo Ukraine, yani arrin oo aad iyo aad anigu dheeli mataqaana aan uma yaabay oo ah yani inuu yiri yani waxaa weligeeda waxaa guuleysanaya wuxuu yiri gobonimo weligeeda way ka gacan sarreynaysaa keligii tashiyaasha ama dadka ku amar ku taaglaya awoodda. Marka wuxuu muujinayay in qof kaliya taliyihiisa kaliya taliya ah oo ku duulay dal maaragtay oo dimuqraadi ah oo qof kaliya ka talinin ayuu maaragtay ku tilmaamay, taasoo muujinaysa marka khudbadiisii oo dhan markuu ka warramay arrintan in reer Ukraine ay inkastoo laga taagroon yahay xagga dhaqaale, xag military, xag hub, xag wax kastaba laga taagroon yahay, inay maaragtay u bareereen inay iska difaacaan awooddaas oo aada iyo aada u ballaaran. Run ahaantii ilaa maanta 6 maalmood lama malaynaynin suuga sheegay madaxweynaha ama dunidao dhanba ama ay filanaynin. Putin qudhiisi mausan filanaynin, wuxuu islahaa waad ku tamashlayn doontaa within 2 maalmood gudeheeda baad meesha dhanba kuwa qabsanaysaa bu islahay. Marka tii way u suurtageli weyday, waxaa u suurtageli weyday in oo xataa wax xisaabtankiisiba qaldanaa buu leeyahay. So wuxuu xisaabtamay tii way noqon kari weyday. Marka madaxweyne Biden sidiisiba waxa waaya haddaa taariikhdiisa hataa ada yakiin waa qof arrimaha dibadda Mareykanka dadka mataqaanaa oo runtii lagala tashado aan jiri waagiisi hore xataa madaxweyne Obama markuu ka dhigtay madaxweyne ku-xigeen wuxuu uga dhigtay wax kale ma ahayn inuu ka kaalmayn doono arrimaha siyaasada dibadda, waa uuna ka kaalmayay runtii. Marka yani muddo gaaban ayuu Biden wuxuu sameeyey isbahaysi oo cajiib ah. loo sameeyay isbahaysidii hore jirayna wuu soo noolay. Masalan isbahaysha buurta NATO way kala daatanayd, yani sanadihii aanu noogu dambeeyay maamulkii noogu dambeeyay wuu soo nooleeyay, yani wuxuu ka dhigay inay hadda inay isjeclaadaan, ay wada shaqeeyaan, wuxuu kusoo kordhiyay yani reer Yurub oo kale oo aan xataa markii dagaalo ay ka dhacaan dalalkooda madaniskooda aan fadhiba u fiirin jirin oo maxaa ilaada neutral ka noqon jiray ba ayuu kusoo daray, sida matalan Finland iyo Sweden iyo Switzerland ay ka mid tahay.
Dhinaca gudaha aragtida dadweynaha ay ka qabaan sidau u qabanayo shaqadiisa aad bay u hooseysaa, gaar ahaan cudurka COVID oo aad u soo saddex tacleeyay beri la soo dhaafay, shaqooyinkii oo aan sidii la rabay u soconin, iyo barnaamijkii ugu magac daray Build Back Better oo aan la ansixinin. Marka maxay yihiin caqabadahan gudaha ee soo wajahay Biden? Muxuu ku sheegay khudbaddii xalay sida ugu hortegayo?
Biden runtii wuu sheegay dadweynaha Mareykanka, shacabka Mareykanka, yani wuu kala xaajooday yani arrimahaasi intuu ka qabtay iyo waxyaabaha hadda weli aan maaragtay laga salgaarin oo weli banadan, yani asiga markii uu ku jiray tartanka waxyaabaha uu ku tartanka ku galayayba waxay ahayd maaragtay inuu runtii waxyaabo badan uu ka qabto dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada dalka gudihiisa inuu wax badan ka qabto. Laakiin ogowe yani masalan coronavirus arrimihiisi yani wuxuu kala kulmay yani dad badan baa iska soo hor istaagay, oo xataa isagoo helay oo yiri waa inaan maaragtay la tacaalnaa, waa inaan maqalnaa dhegaysanaa culamada sainsiga, yani waxayna furaan waa inaan yeelnaa yani ilaa 70 ka badan milyuun oo Maraykan ayaaba yiri maistalaalayno dhibaatooyin buu kala yimid. Hase ahaatee haddaad xusuusataan khudbadiisa bilowgeeda waxaa ku jiray inuu yiri sano ka hor yani markaan meeshaan isugu nimid waaba isu imaan kari weyne, waayo waan kala baqaynay, laakiinse maanta waxaan isugu nimid howlkaani qolkaani qolkeeni anagoo aana xataa afka usana duubnayn. Taaquleedii runtii waxyaab laheeday waad arkayseen yani haddaad muuqaalada dad ku noqotaan ayagoo isuminayo ishagareynaya ad arkaysa. Marka dhanka COVID runtii wax weyn buu ka qabtay labada aqal, wuxuu yidhi haddaan wada shaqeyno oo aad gacan isiisaan waxyaaba badan baa dalka ka bedeli karayna. Qani wuxuu yani ka codsaday masalan xataa in deeqda waxbarashada masalan la yiraahdo Bell Grant waa deeq fiican weeye, laakiin in la ballaariyo oo la ogolaado Maraykankii masaakiinta aan maaragtay ka bixi karayn inay iska bixiyaan waxbarashada in wax la siiyo. Wuxuu yiri waa in laygu raaca in dadka lacagta leh milyaneerada inay qaybsooda bixiyaan. Masalan wuxuu ka codsaday in sare loo qaado masalan yani mushaarka maaragtay todobaadlayaasha in kor loo qaado oo la gaarsiiyo federaal ahaan ilaa in la gaarsiiyo 95%. laakiin weli ayagii baa ku diidan waxyaabahan uu soo bandhigay uu leeyahay maanta war haddaan rabno inaan dalkan horumarino, dhaqaalihiisi aan horumarino, waa in yani bulshadeynii aan u ogolaana masalan in la siiyo fasax sanadla yani familiisku ayagoo la baygareynayo lacag lasi mushaarkooda uusan ka go-ayn hala siiyo yani clean energy masalan maaragtay in la helo maaragtay dalka waxaasoo dhan ba weydiistay. Oo laakiin waxaad moodaysaa had iyo jeer caqabad bay ku tahay oo xataa in haddii la heli lahaa 2-3 ama hal xataa oo republikana inuu ku raaco mashaariicdan waxyaabo badan baa runtii dalka iska bedeli lahaa, caqabadaasaa jirta.
Way su-aashay ugu dambeysa, Biden wuxuu ballan qaaday inuu mideynayo dadweynaha Maraykanka, si kooban ma mideeyey?
Waa mideeyey, mana mideynin ayaa la dhihi karaa. Wuu mideeyey masalan hata dhankan ku saabsan arrimaha dibadda, yani waa markii ugu horeysay oo senatoro iyo congressmena oo republicana ku raacaan waxyaabahan uu dhowrkan bilood uu ku sameeyey yani yurub iyo alalaasiyan ka taagan, yani taa waxay tilmaan u tahay yani midnimadii ilan Biden hal sano buu madaxweyne yahay. Marka waqti bay qaadanaysaa, dalkani waxaa soo maray xilli aad iyo aad u qallishsan oo la qayshay runtii si looga soo kabsado, muddo qaadanaysa, maalin laguma samayn kara yaabeen. Marka waxaa ii muuqda aniga runtii in maaragtay hadda ay arkayaan Maraykankii midnimadii oo asiga ku dhiisay mataqaana doorashada buu ku soo galay in ay wax kasoo isbaxayaan markaad eegtay sida oo maarata labada bilood oo isugu soo dhaweeyey labada xisbi maaragtay.
kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe ka dhiga jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka, waxaana uu waramay Haaruun Macruuf. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a goodha, waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamkaba, balse marka hore aan mar kale idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. Ruushka ayaa Arbacada maanta xoojiyay duqeynta iyo dagaalka dhulka ee qaybta ka ah duulaanka uu ku qaaday dalka dariska la ah ee Ukraine, kaas oo galay maalintii toddobaad. Ciidamada Ruushka ayaa duqeymo aanan kala go' lahayn ku hayay magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ciidanka Ruushka gantaalo ku beegsadeen dhismooyinka ay degan yihiin dadka rayidka ah. Meelaha la garaacay waxaa ka mid ah saldhigga booliska iyo xarunta mukhaabaraadka Kharkiv. Waaxda gargaarka degdega ayaa sheegtay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi, laakiin duqa magaalada ayaa sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay duqeymaha ku nafwaayeen in ka badan 22 ruux. Ruushka waxay sidoo kale duqeymo xooggan ku asqeeyeen magaalooyinka Kherson iyo Chernihiv, halka qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee Kiev ay ciidanka Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine ay ku dagaalamayaan. Boqolaal qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen magaalada koonfur bari dhacda ee Mariupol, halkaas oo ay Ruushka 24 saac ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah ay gantaalo ugu daqaynayeen xaafadaha ay ku nool yihiin rayidka. Boqolaal qof oo rayid ah ayaa hay-adaha qaramada midoobay rumaysan yihiin inay ku dhinteen duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Qaramada midoobay maanta waxay sidoo kale sheegtay in dadka badan 1 milyan oo qaxooti ah ay ka gudbeen xadka dalalka Ukraine diriska laa. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Macahadka daraasaadka ee Green Litmus Institute ayaa soo bandhigay cilmi baaris ku saabsan qiimeynta abaaraha ka jira Soomaaliya. Macadkan ayaa xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho, waxaana uu ka sameeyey cilmi baarista Soomaaliya iyo guud ahaanba Geeska Afrika dhanka ilaalinta bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Khayraadka dabiiciga ah ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha uu cilmi baarista ka sameeyo macadka. Macadkan ayaa sheegay in abaaraha xilligan jira ay ka dhasheen ilaa iyo 4 xilli oo roobkii yaraaday ama uu sindiyeen. Waxaa macadku uu sheegay in dadka u baahan in la gargaaro ay 300% ay kordheen sanadkan abaaraha jira daraadood. Xuseen Bare Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ka mid ah madaxda macadka Green Litmus ee magaalada Muqdisho.
walaal Xuseen, waad maadsan tahay. Warbixintan waxay ka kooban tahay 38 page ama 38 bog. Waxyaalaha lagu ogaaday warbixinta inta cilmi baarista ay socotay waxaa ka mid ah in abaartu hadda iminka jirto iyo abaarihii hore ay isbirtay ay ka dhalatay in uu kordho heerka gaajada iyo faqriga wadanka ka jira, taas oo si xumaysa xaalada taagan. Labo, waxaa sidoo kaleeto aan ku ogaanay meynta ay yeelatay abaarta iminka jirta boqoley ahaan inta ay dhan tahay marki la barbar dhigo abaartii ugu dambeysay ee wadanka ka dhacday. Waxaa kaloon ku ogaanay waxa ay tahay in ay aad iyo aad u korortay baahida ama dad badan, qoysas badan oo noloshooda ku tiirsanayd xoolo dhaqato iyo beereley, taas oo aad iyo aad dadka ugu badan ee barakacay ay yihiin nolosha lori oo anay kamid tahay. Waxaa kaloo la ogaaday in colaadaha iyo maxay ahayd iyo istilka iyo dagaalada ay kor u kaceen hadda inta abaaraan soo noqnoqdeen, iyadoo lagu diraayo daasa oo yar iyo cuntada oo yar. lambarka sidoo kale waxaan ogaanay hadda degdeg ah ugu baahan in la si degdeg ah loo caawiyo oo u baahan cuntalaan xaalada cunto yari iyo soo wajahday oo u baahan in si degdeg ah oo shaqo looga istaago.
tiradaasi waa imisa burba si degdeg ah u baahan?
Lambarka hadda aan ogaanay waa ilaa 2.5 dad gaaraya inay si degdeg ah ugu baahan yihiin.
Marka waa 2 million iyo bar soma?
Laba milyan iyo bar weeyaan.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin qodobada aad u soo bandhigteen bulshada caalamka si xal loogu helo arrinta abaaraha?
Tirooyinka aan soo jeednay oo aan u soo bandhignay cid kasta doonayo in ay abaaraha Soomaaliya alaacad xilligan taagan ay wax ka sabar in caqabadaan sheegnay caqabadahaas xal loo helo weyaan. Macnahana waxaa kamid ah ama tirooyinka soo jeednay waxaa kamid ah in la helo xiriir joogto ama la helo in abaabul adag la sameeyo oo loo istaago in kasta oo abaarta ka reyso oo jecel hal meel laga duulo oo la iska waraysto oo marba meel la xaliyo inta hawsha ilaa iyo lasoo abjiraayo ayaa kamid ah. Kow, in xaaladaha mashquulka lagu yahay wadanka maartay ay ka mid tahay in doorashooyinka wadanka mashquul lagu noqday iyo siyaasadaha maaragtay oo keliya mashquulin loo arko in dad dhimanayaan mashquulin xoolihii dhamaadeen oo xoolihii dadku ay dhaafeen loo taago.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ka mid ah madaxda macadka Green Litmus Institute ee abaaraha Soomaaliya ugu waramayay wariyaha V O A da Xuseen Barre Aada. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa Muqdisho kusoo diyaariyay wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Walaha wada tashiga qaran ayaa dhawaan ku heshiiyay in doorashada aqalka hoose lagu soo gabagabeeyo 15ka bisha Maaj ee aynu ku jirno kadib markii uu fashilmay jadwalkii hore. Haddaba marka la eego caqabadaha ka jira qaar ka mid ah deegaan doorashada labaad ma lagu soo gabagabeyn karaa kuraasta harsan ee baarlamaanka muddada kooban ee loo cayimay? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Cabdicasiis.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi qoysta ku salaama adigu ustaadka aada in islaamiya intaas kadib waxaan aaminsanahay 15-ka bishan oo maanta kowda ah in lagu soo gabagabey karo, sababtoo ah kuraasta taalla maanta marka la eego Puntland waxa ka harsan waa wax iska kooban oo waxa u adkeed magaalada Boosaaso ayadiina waa la soo saaray listiga, waxaana jadwalkiina waa la soo saaray. Sidoo kaleeto Gaalkacyo waa tala soo dejiyay shalay marka kuraasta ugu horreysay oo 5-6 bisha lagu qabanayo. Waxaana aaminsan inta hartana ilaa 10 bisha waa lagu qaban karaa. 15-ka bisha inay badantahay aan aaminsanahay. Caqabad waxay ka imaan kartaa kuraasta taalla gedo, taasna si gooniya ayaa loo maarayn karaa. Waa ra-iisul wasaaruhu oo guddi hadda uu sameeyey arrinkaas ka soo qiimeeya. Aniga waxaan qabaa xataa haddii guddigaas arrintaas ay ku adkaato in doorashadaas dib loo dhigo oo lala sugo markii dowlad cusub ay timaado oo xildhibaanada inta kale ay doortaan maaragtay madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka intaba.
Haye Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sallallahu calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. Ugu horeyn weriya qoyste waa ku salaamayaa adiga iyo idaacadda V O A ba aragtideyda aniga inaan lagu soo gabagabayn karin qabaa sababo jira awgood. Sideedabana waxaa jiiday inay doorashadu intaas jiidato keenay weli waa taagan yihiin wixii doorashada ayadoo dhan inay jiido keenay. Caqabadaadka jira marka loo eego 15-ka beri Maarso inaan lagu soo gabagabo karin qabaa waxaana ku sababeynayaa Boosaaso khilaafkeedii weli waa jiraa, lama xalin. Madaxweynaha Boosaaso jooga, kulamadii weli ku jiraa, natiijadii kama soo bixin, waxba liisa la soo saaray maahane wixii caqabad ahaa oo ka jiray wili waa jiraan waana wax intii ay doonto jiitami kara een gedo xaaladeedu waa taaganta gudiga la diray oo ra'iisul wasaaruhu diray hadii ay ayaga naftooda aragti qaataan khilaafkii awl bakay jiray oo Jubaland iyo madaxda federaalka ahaa waa jira khilaafkii Jubaland iyo dadka deegaanka ahaa waa jira oo lama xalin khilaafkii madaxda federaalka dhexdooda ahaa oo aragtida kala duwan ay ka qabeen arintaas ahaa wali waa jira intaas oo caqabadood oo ishuwan marka loo eego 15 beri in wax ku xalsamaya aniga iyo lama eka
Dr. Cabdicasiis maxaa daliila oo aad u haysaa in doorashada ay ku soo ilaan karto 15ka bishan
horta deegaan doorashada markii koobaad hal deegaan doorashay dadku filayeen oo laakiin laba deegaan doorasho soo baxday sidii shiiska lagu gaaray labadaas deegaan doorasho walwalku wuxuu ka jiray dhow deegaan hadaba labadii deegaan doorasho doorashadeedu way bilaabatay sida muuqata baladweyn kuraas ugu horeeyay way soo baxday wax caqabad ah jireen ma jireen madaxweynihii baa tagay booqday Puntland caqabad baa ka jirtay boosaaso oo ismadii baa xal u istaagay madaxweynihii baa jooga boosaaso waxa moodaa in taasna wax caqabad iska taagneen runtiina sida aan maqlaayo iyo xogta aan helayna wax caqabad ah waa caqabad ku noqon kara in doorashada ka dhacdo deegaankaas inaysan jirin waxa soo haray oo caqabad ka jirtay galmudug caqabad kama jirin gaalkacayo caqabadaas kama jirto sidaan qiyaasayo waana la soo saaray jadwalkii iyo sistemkii hadda doorashada ugu horeeyay dhacaysa 5-6 bishii 5-6 bishii dhacaysa deegaan doorashada hadda caqabada ka taagantahay waa midkii hore aan u sheegay waa garbahaarey garbahaarey waxay u baahan tahay xal gaar ah meeshaas hadda sistemkii Jubaland kama shaqeeyo dad qabaa'ilaha jooga qabaa'ilkaas sida saaxiibkay sheegay Axmed go'aan kasto maanta la qaato waa mid caqabad ay u arki karaan federaalkii dad jooga madaxa oo interesti kuraasaas kale ha baa jira oo danaynaya kuraasaas in dhankooda ay marto Jubaland marka la eegana ayagana interesti gooni ay ka leeyihiin in kuraasaas dhankooda marto taas waxay keenaysaa yaani masalix istiidan waa isku dhibi keenaysa marka waxaan qabaa inta arrinka isku dhacna iimaan lahaa iyo kala fogaansha iimaan lahayd in kuraastaas dib loo dhigo waayo qabaa'il halkaas degan hadda Kismaayo inuu qabto doorashada ma ogola si xalka loo soo gabeeyo xal loo gaaro degdeg ah doorashada ay u dhacdo suuragalna maaha in loo soo raro Muqdisho in loo soo raro marka xalka kaliya aniga ii muuqdo waxa weey in la dhiso dowlad cusub in guddoon baarlamaan la doorto in la doorto maareeynta madaxweyne cusub dowladdaasna halka iyo masiirka iyo qaabka loo doorado kuraasas ayay qabato taas aweyd waxaan aaminsanahay in lagu qaban karo deegaanada kale aan sheegay 15ka bishii in ku soo gabagaboobi karto
Axmed waa maqlaysaa Cabdicasiis wuxuu ku doodayaa in muddada kooban ee la cayimay lagu soo gabagabeyn karo doorashada adiga maxaa taas ku diidantahay
waxaan adkeynayaa horta khilaafka jira waxa doorashada jiray waa khilaaf iyo kala aragtida duwanaashiina waa sii ballaartay maahan ma soo yaraan marna sooma yaraan anay waxaan qabaa marka loo eego hadda Hirshabeello kale kuraastii hiiraan kuraas badanaa ka dhiman mana caqabada la oo waajitamayaan oo xalka madaxweynuhu uu wado jiitana ku jira oo dadna waa xalinaya waxna waa ka gudbaya markaas kadibna waxa u dhiman jawhar oo ayaduna caqabadkeeda wadato kuraasi taalo dhinaca marka loo eego Puntland khilaaf siyaasi ah ka jira khilaaf deegaanna waa ka jira doorashadayna ku san leedahay inteeda badan intaas oo dhan marka la isku daro waxa ka muuqata ayadoo liis la soo saaray caqabadii iyo khilaafkii iyo dagaaladii dhacayna xalkoodii uu wali madaxweynuhu ku jiro doorashadiina ay joogto in waxa laga yaabaa intuu xalka la wadaba waqtiga doorashadu dhacdo yaani doorasho kama dhici doonto ma aha laakiin way jiitamaysa caqabad badan hor yaala oo in laga gudbo ay tahay intan doorashadu dhicin marka loo eego intaas oo dhan oo jirta aragtida aan qabahay inay jiitami doonto oo bisha ay dhameysan doonto horta aan u aaminsanahay ama ka badan doonto dhinaca Jubaland iyo Gedo waa meel khilaaf badan hareeray aniga solutionka Dr. Cabdicasiis saaxiibkay oo xalka asoo u dhigay weli xalkii hadheer lama gaarin oo lagama hadlin xalkana ayada nafteeda isku aragti lagama aha oo qaabka loo xalinayo dibha loo dhigo iyo la soo hormariyo iyo Muqdisho la geeyo iyo loo celiyo Kismaayo iyo Garbahaare ha lagu hayo intaas oo caqaba oo yaacni aragtiyo kala duwan hadheerba waa ka jiraan mid la isku raaci karo intoodaas inta la isku keeno oo intaas oo aragtiya dadka qaba la isku keeno la yiraahdo hal aragtiya isku raacana wax sahlan maaha waa caqabad taagan dastuurkana kuma qorna hadii la gaaro xilli doorasho ay dhacdo oo taymku doorashadu uu dhaco baarlamaanka percentage intaas leeg hadii uu yimaado doorashada waa laga gudbi karaa oo inta hartay inta dib loo dhigaa inta kala xagga la sameyn karaana si dastuuriga uma qorna oo hore uma aysan qornayn
انت اصو صوت او قد واجيتم يسار انت اصدان قوانين
وحي نجوغنا قبل قبل ذي ضادة حالكو محيوية هاي انكوه الرأيو ذي طول عبد عسيس
انا وحي لاتها هاي حالكو انو هاي اندور شذي وقت كومن ودق ديه لغو قبطو ادونك دور شذي وين بيك دعدا كنت المليين بقول المليين داد قاراي ايا هال المعنى العضي انا دور شذان والاسكو لبسدي وقت قدين ودارا دي دادك سوماليين ويكو دالين ومانا عارك اني تاه دور شو ايوا مقعابس damaan deegan doorashada marka la eego hal kursi oo lagu tartamay oo la cadeey kara maanta hawo yaraatay ma jiro saas daraadeed waxaan u baahanahay waqti ugu dhow uguna fudud oo ila 10 bishan in lagu soo gabagabeeyo ee la yareeyo caqabad kasta oo kor gudboonaan karta doorashada han noqoto deegaanada dadtan caqabadu ka taagantahay dadka qabaailka oo degana inay fududeeyaan gaar ahaan haddii deegaanka caqabadu ka taagantahay aan sheegine oo garbaharri in qabaailka jooga halkaas ay fududeeyaan doorashada waa doorasho qabaail 4.5 lagu tartamayo walaal sadraadi dadka qabaailka oo deegaanada sooga si kuraasooda isan dib ugu dhicin ama aan laga reebin doorashada waa inay dadajiyaan fudeyaan wax kasta oo caqabad ku noqon karana ay ka yareeyaan
haye ahmed dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku aniga wuxuu iigu muuqdaa doorashadaani sideeda doorasho shacab maaha waa doorasho siyaasad iyo safgarad lagu keenay oo la yiraahdo doorasho dadban qabaail ma dooranayo waa wax yani siyaasad iyo hoggaan kale iyo dowlad goboleedyo iyo isafgarad ku yimid weey maadaama ay isafgarad ahayd oo ayada dhaniba wax xal ku yimid ay tahay aanu aragtida aan qaba waxay tahay in inta caqabad jirtana la xaliyo oo la wada hadlo oo ay jiitanto oo fursad la siiyo wada hadalada oo xalka la gaaro oo aakhirka la iska afgarto oo midal hadda caqabada ugu badan waa gobolka gedo in wada hadal laga galo madaxda federaalku inay iska afgartaan ayagoo federaalku isku khilaafsan yahay xal laga gaari karo madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedku waa inay xalkeeda iska afgartaan laga ma gudbi karo intaas markay iska afgartaanna waa in deegaanka dadka yaani dadka deegaankana lagu qanciyaa ayadana xalka intoodaas oo dhan markii ay dhacdo ayay furan tahay in yaani fursad loo helo waxaana qaba dadka deegaankaas gedo ku nool xaq u male metelaadooda in inta la beer dareeyo la yiraahdo Soomaaliyo inta ka tagto hata shato oo waxa doorteeno madax xasaweysteen oo metelaadoodii iyo kuraastoodii iyo shacabkaas dadkii metelay inta dib loo dhigo la iska daayo la ignore gareeyo hal laga tago ma qabo aniga waxaan qabaa in xal laga gaaro mana lagu soo gaban gabi kara 15 bishan qaba aniga
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Dr. Cabdiciis Nuur Caabi iyo Ahmed Abdullah Mahamud oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe magaalada
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo ino soo jeediyay barnaamijka dood gaaban haatan nadigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan Aashuud
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo idinku hayo sheekooyinka qaar ka mid ah Soomaalida ka qaxday dagaalka ka socda dalka Ukraine ee gaaray dalka ay dariska yihiin ee Poland oo ka sheekeynaya xaaladooda iyo duruufaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale sida uu dagaalku u saameeyay qoysaska Soomaalida ah ayaan maxamed abdirahmaan oo muddo 8 sano ah ku nooleeyay dalka Ukraine oo hadda gaartay dalka Poland ayaa iga sheekaysay xaaladeeda iyo sida ay ku soo gaartay dalka Poland
walaal hadda saacadeedu waxa weeyaan waxa ku dhawdahay 9:00 oo waxa ka dhiman malaha 5 minit waxa 9:00 weeyaan den waxaan joogaa capital yaani sid magaalada caasimada Poland waxaan soo xarabay inaan ka baxo laakiin way ii suurtagelin weeyday
waa gartay inaad ka baxdaa rabto ay ku suurtagelin weeyso maxaa dhacay
way ii suurtagelin weeyday dabula horta situationada markaad wadan aad ku tahay qariib ama aanad garanaynin xaaladiisu aad baa u adkayd mid labaadna horta wallahi weyna la fadilay ma kor Ukraine iyo chance nagu helay banaan oo noo diiday xataa queue ama meesha dadka la galayo line ka la galayo ee wax lagu sugayo oo kaliya ayay بابر كوغا استعمالي رقو رقا دمر كواتا دمان يعني دمر كوغا وحن كسو مرني رفاد انتيلق عنيقى مركو غوريس عنيقى شخصي اهان تايدا داد باجري اوباد واشوالي با نرش وحي هاي باقو نرش دوان نعيوان نولان با اسمال هاي سينو ديليين اما رفاد كان كسو مرني شان عيشو او غاچا او تاغنية او نتسيحانيني او نتوحبقى بانيني او تاغن تحي عيدكو عاوينيني والله دوا درهم كرتابانو ملايني
waa kullayba waa dal oo dagaal ka dhacay oo xaaladiisa ay jahawreer gashay wax walba laga filan kara marka Poland imaaneysay xagee ka soo dhaqaaqday
waa Ukraine banka imidaanagu Kiev special caasimada Ukraine ka imiday waxaan soo maray meelo badan ay ka mid yihiin Lviv
intaas marka waad qaxaysay wal arrisay
waan qaxaynay ha wallahi walaal jidka waxa ku soo jirnay shan cisho qaar ba hada ilaa hada ku jira
wali hore ma u qaxdaadi go noloshaada
maya maya
waliga kuma soo mareen nalal qaxa
wallahi ma soo mareen laakiin Soomaali baan nahay oo wara dareem kartaa qax wajira oranayna laakiin aniga shakhsiyadayda qax waligaa ma arkin leen sheegi karimaa
ayaan kohorintiyaysan gaarin dalka Ukraine sidee tan ka hor waxa ay soo martay dalal kale sidee markala ka sheekeynayso
waxaanu imidana markii hore qaahira ardaynimo waan ka imiday hadana ruush baan imiday haddana waan ka imiday Ukraine soo galay in badan waan joogaa ilaa 8 sano
marka hadda kuugu horeysay inaad marka soo cararto naftaada la soo baxsato
ha mika sada wax la joog karaba ma ahayn mamka iyo qarax dhacay you can imagine
maxaad maqashay
qarax gaar ah hadda oo aqteeda ka dhacay special mission anigu gelay jeej waxaan gelay airport ka aqtiisa meel kamid ah oo u dhow oo xogaa u jirtay ayuu qaraxa ugu horeeyay ka dhacayba
waliga qaraxyo noocaas oo kala am ku soo mareen ama maqshay
maya wallahi been sheegi maya walaal waligay maana
maxaad dareenta marka
waxaan dareemay walaal xaalad aad u adag oo bismillaahir rahmaanir rahiim xataa waa noolaanaysaa ismaan lahayn ba ilaa haddana maskaxdaydu way qaliban tahay ma caamisaniba meel kale aad joogtaa xataa laftigeeda ilaa haddana waan qaxsanahay oo ma nasan kabi maalintii aan soo xidhan ilaa hadda xidhan
waa imisa maalmood
waa maanta lix shan aan jidka ku soo jiray iyo maanta oo lix noqonaysa caawo lix noqonaysa
marka ayaa kula socda ayaan adiga
walaal cib bay lama socotay maalinbati ila socotay baan kala halownaa mid aan ku tilmaamo garan maayo wallaahi tii jidka iska soo raacnay maa tukalaan helaya tii soomaali qofkii soomaali aanu arka kabaragii dumarbada wala isku dhawaanay tiyo imkan kula jooga haddana mar labaad qof kale meel kale tegaya magaaladiina isma taqaane aad kala ordaysaan
waan kala hallaabayna ma waxaad la jeedaa inaad kala luntayn kasoo wiilay arday ka ahay dalka Ukraine ayaa waxay sidoo kale turjubaan ahaan ugu shaqeynaysay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee dalkaasi
maanta qaraxu dhacay waxaanu diyaar galowbay inaan shaqo tago anigu waxaan ahaa turjumaan kasoo jeeda qaxootiga UNHCR oo turjuba Soomaalida iyo aniga oo aynta u shaqeeyay aroor kasta ayaa ii dhawshuna saas u dhacday
afka lagaga hadlo Ukraine oo ku hadashaa
Ukraine iyo Rush laakiin badanka Rush buu badan yihiin oo la baran ilaa jannada
midka turjumaanka ka ahayd waa kee marka ma afka Rush ka mise kan Ukrainian
afka Rush ka iyo English iyo Somali sometimes dadka ajnabi kan ku turjumi jiray Rush iyo English
ardayna waa dhahay
ha ardayna waa ha de naftaydana oo sabri wallahi waa shaqeynay
Abdurashid Hassan Noor oo ahaa nin dalka Ukraine ku haysta qoys waxa uu hadda ku sugan yahay xadka dalkaasi uu la wadaago Poland halkaas oo ay isaga iyo qoyskiisa ku kala hareen Abdurashid ayaa ka sheekeynaya sidee wax u dhaceen
waxaan deganaa Ukraine 10 sano waxa ila joogay laba xaasa iyo 7 caruur ah
oo dalka kula deganaa
oo ila deganaa Ukraine ayaa ila deganaa 10 kanaas qofaan ahayn wali waxaan deganeen magaalada xeeb ah oo la dhaho Odessa oo aad iyo aad dagaalkooga dhacay
haddii aad ila hadlayso xaggee ku sugan tahay
72 saac ay waxaan joogaa xuduudkii Ukraine oo wali ma gelin saf aad jam aad iyo aad weyn ba jiray oo wadankii wadankan u dhashay aad u tir badan iyo janibkii oo malaayiin ah laakiin waxa la ii fuday alxamdulillaah aruurtii 7 caruur ay labada xaasba way baxeen labada xuduud ay ka gudeen oo lambay galeen shalay
waxaad ka warantaa sida noloshii isu bedeshay hadda meeshaad ka soo carartay iyo xaaladda hadda ku sugantahay carruurtii bal sawir
nolol aad iyo aad u dhib badan bay ahayd dagaaladii carruurtii weliba guriga aftiisa uu ku dhacayay bam kaara lagu wato marka ilmihii baa waxaa galay khalkhal aad iyo aad u weyn oon weligood dagaal arkin
maxaad filaysaa marka rajada kugu jirta maxay
wallaahi waxaan filayaa ilaahay idinkiisa ilaa berri inay dhamaato oo aan gudaha galo owlaadii carruurtii aan ugu taga Poland.
Susan Jama Xirsi waa xaaska Cabdirashiid oo hadda ku sugan dalka Poland. Waxaa ii suuragashay inaan kula hadlo khadka taleefanka ee dalka Poland oo ay u tallaabeen iyada iyo carruurteeda.
Wallaahi walaal qaabkan kusoo gudbnay dhibaatan kusoo gudbnay tacab runtii. Tacab badan baan soo marnay runtii anigoon dee socon karayni baba intaa laysoo jiiday oo wiilkaygu i waday marka wallaahi. Ulbaan watay laakiin gaadhi wiilchair hadda kadib inaan qaato wayaan laynuma socon karayninba waxaan kusoo gudubnay bahalkii gaadhi lug baan kusoo dhaafay usheeda aan watay
dadkii xuduudda joogay ee dowladda Poland ahaa iyagu markaa maxay sameeyeen markay xuduudda timaadeen
wallaahi ninkuu loo fiicnaa way i gudbiyeen aniga runtii markay arkeen xaaladeeda
inaad yaro jilicsan tahay
way gudbiyeen way saacideen wallaahi way soo dhaafiyeen dadkoo dhan iyagoo wallaahi meesha taagan
haye maxay kuu sameeyeen markaa kadib
waxba imay sameynin bas adigu waan fadhiistay kursi biyo iyo waxaas ay siiyeen laakiin wax saasadee ma ii sameen iyo shurtaduna aad bay fiicnay dulti boliiskoodana wuu fiicnaa oo iyagaaba dee maasha allah dee bas haddaad u baahantay ku saaraya haddaad saacidaya boliiskoodaaba fiicanba
ma jirtaa meel dadku ay isugu tagayaan oo lagu saacidayo
ma garan karo walaal weli ma garan karo oo dee odaygii baaba halkan ka soo haday sidaaba
intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay sheekooyinka qaar ka mid a soomaalida ka cararaysa dagaalka dalka Ukraine ee qaarkood gaaray dalka Poland iyo sida uu u saameeyey qoysaska Soomaalida ah. Intaan mar kale kulmayno, waa Aashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Aashe Ibraahim Aadan, Aashe Cuud ayaana barnaamijkaasi nala socodsiisay. Haatanna qadarka idaacadda inoogaga dhiman bal aan yara dhageysanno heestaani dabacsan. Astaasina dhigistiyaal waxa ay ugu dambeysay idaacaddeena caawa oo aan idin la socodsiinayo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.